havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 8-avgust dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Farg'onaga uchgan O'zbekiston havo yo'llari uchog'i texnik nosozlik tufayli Sankt-Peterburgga qaytishga majbur bo'ldi. Toshkentda kvartiralar narxi arzonlashda davom etmoqda. Halabda qamalni yorib chiqqan suriyalik muxolifatchilar yana hujumga uchradi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Yakshanba kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan Farg'onaga uchgan O'zbekiston havo yo'llari aviashirkatiga qarashli Boeing 757 uchog'i texnik nosozlik tufayli Pulkovo aeroportiga qaytdi. Rossiya nashrlari xabariga ko'ra, bortida 179 nafar yo'lovchi bo'lgan uchoq kecha mahalliy vaqt bilan soat 14:58 da havoga ko'tarilgan, ammo ko'p o'tmay uning bitta dvigateli ishlamayotgani ma'lum bo'lgan. Yonilg'i ni bitirish uchun Boeing 757 Peterburg aeroporti uzra 7 marta aylanishiga to'g'ri kelgan, keyin esa soat 16:32 da Pulkovoga shikastsiz qo'ngan. Aytilishicha avariya chog'ida yo'lovchilardan hech kim jabrlanmagan. Guvohlarga ko'ra, uchoq havoga ko'tarilayotgan paytda bortda qattiq ovozlar eshitilgan, ular dvigateldan olov chiqqanini ko'rganlar. Peterburg aeroportidagi favqulodda qo'nish hodisasi bo'yicha Rossiya tergov idoralari tergov boshlaganlar. Bu orada RIA Novosti agentligi O'zbekiston havo yo'llaridagi o'z manbasi so'zlariga tayangan holda 7-avgust kuni Sankt-Peterburgdan uchalmay qolgan uchoq dushanba kuni ertalab Farg'onaga uchish haqida xabar qildi. Kichik ta'mirdan keyin uchoq dushanba kuni Moskva vaqt bilan soat 9:30 da Farg'onaga uchadi. Yangi uchoq yuborishga hojat yo'q, degan agentlik manbasi texnik nosozlik sababi aniqlangani va Pulkovo aeroporti bazasida bartaraf etilayotganini qo'shimcha qiladi. Iyul oyida Toshkentda ikkilamchi bozorida kvartiralar narxi iyun oyiga nisbatan 2% arzonladi. Bu haqda gazeta O'z nashri Credo Max Estimation baholash shirkati ma'lumotiga tayangan holda xabar tarqatdi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan oy O'zbekiston poytaxtidagi kvartiralarning 1 kvadrat metri o'rtacha 588 dollardan sotilgan. Iyun oyida bu ko'rsatkich 599 dollarga teng edi. Hisobotga muvofiq, iyul oyida Toshkentda beton uylar narxi 1%ga, g'ishtin uylar narxi esa 3%ga arzonlagan. Narx arzonlashishi poytaxtning 11 tumandan 9-tasida kuzatilgan, Shayxontohur va Yakkasaroy tumanlarda esa aksincha narx biroz ko'tarilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Toshkentda kvartiralar narxi martdan beri har oy 1 va 2%ga arzonlamoqda. Suriya hukumat kuchlari uchoqlari 3 haftalik qamalni yorib chiqqan muxolifatchilarning Halab atrofidagi pozitsiyalarini nishonga oldi. Bu shahar uchun janglar Suriyada 5 yildan beri davom etayotgan va 100 minglab odam yostig'ini quritgan urushda bo'lurish yasaydigan janglar bo'lishi aytilmoqda. 6-avgust kuni isyonchilarning bir necha guruhi Ramusehdan hukumat qo'shinlarini siqib chiqarish harakatini boshlagan. Agar ular bu ishni uddalay olsalar, bu shaharning ayrim joylariga gumanitar yuklar yetkazib berishga yo'l ochadi. Suriyaning Sana axborot agentligi harbiy havo kuchlari isyonchilar pozitsiyalarini bombalayotganini xabar qilib, muxolifatchilarning qamalni yorib chiqqanini rad etdi. Bashar Asad tomonida jang qilayotgan Livanning Hizbulloh shia guruhi vakillari isyonchilar hujum qilganini e'tirof etganlar va hukumat qo'shinlari chekingandan keyin uchoqlar harbiy kollejni yer bilan yakson qilganini qo'shimchalaganlar. Qarorgoh Londonda bo'lgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi France Press agentligiga Halab janubiga ochilgan yo'l juda xavfli ekani, shaharning o'zida esa janglar hamon davom etayotgani va havodan hujumlar bo'lib turganini ma'lum qilgan. Halab qamali 17 iyuldan boshlangan. Bu shaharda turli ma'lumotlarga ko'ra 250 ming chog'li tinch aholi vakili bo'lishi mumkin. Makedoniya poytaxti Skopje shahri chetida sodir bo'lgan tashqin oqibatida
xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. O'zbekistonda internet nashrlari Oliy Majlis Senati ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqishini xabar qilmoqda. Toshkentdan bog'langan tinglovchi 43 yillik mashinasini daromad manbai hisoblagan mahalla bolasiga nafaqa puli bermayotganidan shikoyat qildi. Qirg'izistonda soxta pasportdan foydalanish ko'lami oshmoqda. O'tgan yili 40 ming odam noqonuniy pasport olgani ma'lum qilindi. Afg'oniston rasmiylari shimoliy viloyatlarda IShIDga qo'shilayotgan jangarilar soni oshayotganidan xavotir bildirmoqda. Eron Qo'shma Shtatlarga maxfiy ma'lumot berdi deb topilgan taniqli yadrofizik olim Shahrom Amiri osib o'ldirilganini e'lon qildi. Dzyudochi Diyorbek O'rozboyev Rio Olimpiadasida O'zbekistonga ilk medalni olib kelgan sportchi sifatida tarixga kirdi. Shuningdek, O'zbekistonda prezidentga bo'ysunmayotgan so'kong'ich hokimlar masalasi muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda. O'zbekistondagi internet nashrlariga ko'ra, mamlakat senati o'zining navbatdagi majlisida ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqadi. Xabar qilinishicha, 5-avgust kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati kengashi ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqish haqidagi qarorni qabul qilgan. Senatning navbatdagi yig'ilishi 24-25 avgust kunlari Toshkentda bo'lib o'tishi kutilmoqda. O'zbekistonda shu paytgacha ichki ishlar vazirligi strukturasining faoliyati qonun o'rnini bosib kelayotgan ichki yo'riqnomalar asosida yuritilishi aytiladi. 2015 yil dekabrida Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan yig'ilishda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatda ichki ishlar organlari faoliyatini qonuniy tartibga solish zarurati haqida gapirgan edi. Konstitutsiyaning 23 yilligini so'zlagan nutqida prezident Karimov mamlakatda ichki ishlar organlari xodimlari ishini tartibga soluvchi qonunning yo'qligini tan olgan va so'nggi 9 oyda aholidan tushgan shikoyatning asosiy qismi huquq tartibot idoralari ustidan ekanini alohida qayd etgan edi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligining huquqbuzarliklarga ko'z yumgan prokuraturaga ham tanbeh berib o'tgan edi. Prezident Karimov o'z nutqida jumladan shunday degan edi. 9 oy ichida aholidan amaldorlar, huquq tartibot idoralari va nazorat organlariga oid tushgan 500 shikoyatning har 5-inchisi ichki ishlar xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari ustidandir. Shu bois Oliy Majlis Senati qisqa muddat ichida aslida prokuraturaning faoliyati qonuniyligi va bu faoliyat ustidan nazoratni kuchaytirish masalasini ko'rib chiqishi lozim deb ta'kidlagan edi. O'zbekiston prezidenti bunga qadar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va prokuratura organlari faoliyati haqida bu qadar jiddiy nutq so'zlamagan edi. Garchi mustaqillik yillaridan buyon fuqarolik jamiyati faollari, inson huquqlari himoyachilari hamda xalqaro huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar tomonidan O'zbekistonda militsiya to'g'risidagi qonun yo'qligi muttasil aytib kelinar, ammo bunga O'zbekiston hukumati va prezidenti tomonidan jiddiy munosabat bildirilmagan edi. Prezidentning o'sha nutqi ortidan O'zbekistonda Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, sud va prokuratura organlarida jiddiy islohotlar boshlanishi bashorat qilingan va xususan qonunlar ishlab chiqilishi ham aytib o'tilgan edi. Aftidan 24-25 avgust kunlari Toshkentda bo'ladigan Senat yig'inida bu masalaga oydinlik kirishi mumkin. Bu haqida biz albatta ushbu to'lqinda sizga xabar beramiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidan ozodlikka bog'langan tinglovchi o'zi va rafiqasi ishsiz bo'lgani holida bolasiga 2 yoshgacha bo'lgan nafaqa puli berilmayotganidan shikoyat qildi. Uning da'vosiga ko'ra mahalladan borgan hay'at hovlisida yotgan 43 yillik eski Jigulini daromad manbai deb topgan va nafaqa bermaslikka qaror qilgan, ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozod mikrofonga so'zlagan tinglovchi bilan suhbatni tinglang.
Bola 2016-yil fevral oyida tug'ilgan.
Keyin hujjatlarni bola puliga topshirdinglar demak.
Ha, bola puliga topshirdik.
Aka, uzr, bitta savol so'rab olay. O'zi nima hujjatlar kerak ekan? Shu 2 yoshgacha bo'lgan bola pulini olish uchun.
Bola pulini olish uchun mana shu mehnat daftarchasini, anaqalarini, kserokopiyalari, keyin vaqtinchalik to'g'risida mahalladan stravka, keyin ZAGS qanaqasi qog'ozi, keyin kadastrni nusxalaridan olishdi. joyni.
Endi kimlar olishga haqli ekan hozir shu kunda? Bular tez-tez o'zgartiradi-ku bola puli oluvchilarni.
O'shani ko'rsatib berisha olmayapti. Kam ta'minlangan demang o'rta. Masalan, 2 yoshga uchun bola masalan berilsin. Avvalgi undan oldin ham 2 ta farzandim bor, 1 farzandim. Lekin olyapman-da masalan. Hozir ham butun hujjatlarni yetkan taqdirimda ham berishmayapti. Hozir zakon o'zgargan boshqa. Qanaqa qilib o'zgaradi? Masalan, berilsin degan joyi bor. Hech qarayotgan qarorlarni o'zgartirishyapti.
Ya'ni siz masalan hozir ishsizsiz demak-a?
Ha, vaqtinchalik, ya'ni shunaqa, lekin hammolchilik bilan shug'ullanaman vaqtinchalik.
Bozorda anaqa tashlaysiz?
Ha, bozorda aravakashlik qilaman.
Aravakashlik qilasiz. Ayolingiz ishlaydimi?
Ayolim endi imzoli bolasi bilan bo'lgancha yo'q, u ham vaqtinchalik ishlaydi.
Demak, bola pulini 2 yoshgacha bo'lgan bola pulini olish uchun hozir eri ham, xotini ham ishsiz bo'lish kerak ekanmi?
Yo'q, mana mahallaga yig'ib hamma hujjatlarni topshirdik, lekin mahallaga borsak, huzurli bir javob olmaymiz. Ertaki moliyaga bir ayol kishi keldi, shu bilan u ham ahvol moliya ahvolimizdan ko'rib ketdi. Ha, vakansiya mashinangiz bor ekan, mashina to'g'on olib o'tirgan shular. Mashina u yurmaydigan hozirgi avariyali holatda yotibdi. 73-yilda chiqqan mashina. Bozor narxi 200 mingdan tortmaydi.
Demak, hovlingizda eski bir mashinangiz bor, uni ishlatmaysiz, undan foydalanmaysiz demak.
Yo'q, undan foydalanmayman. O'sha to'rtta baloni ham yo'q, hatto ahvolini ko'rishgan, ya'ni men oila qanaqa ahvolini yozib ham berganman. Xullas, bu hozirgi holatda yaroqsiz, mana shunaqa ahvol, lekin bozorga hech kim olmaydi uni. 73-yil, ish temirlari ham chirib ketgan, metallurgga topshirilgan mashina.
Endi 2 yoshgacha bo'lgan bola pulini oila boquvchisi ishsiz bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar hammasiga berish kerak emasmi o'zi aslida?
Aslida shunaqa berish kerak, lekin bilingiz, aytaman, biz yuqorida chiqdimanda xohlagancha o'zgartirib tashlashadi, nima qilaman, chiqotgan zakonlar. Hattoki skoriy chaqirsangizmi, skoriyni ham pul to'lattirib, benzinini olib keyin borishingiz kerak, qanaqadir shifoxonaga. Shunaqa bir rasvo ahvolda.
Endi hozir sizlarga konkret bir sabab keltirdimi, nimaga 6 oydan beri bola pulini bermayotganiga?
Yo'q, sabab keltirmayapti. Har safar borsak, eshik yo'qilib, bir ko'rishib qolsak, ertaga hal bo'ladi, menga hal bo'ladi. Lekin o'shani zapislari bor, boshqarsam, o'shani men telefonimga yozib olganman. Bo'ldi, hal bo'ladigan ish edi, faqat shu mashina to'g'ona bo'lib turadigan joyi bor.
Moddiy yordamga muhtoj bir oila deb topilishinglar kerak ekanda bola pulini olish uchun, men tushunishimcha.
Ha, ish topguncha qatiyada bir yordam bo'lardi. Masalan, o'sha buyruqlar asosida masalan chiqariladi, masalan, yordam bersin deb har xil nima deydi, qonunni chiqarmay, lekin o'shani ko'p aravishda bilishadi, deb bizlar yordam berish tugul o'zligini yaqqa-yaqqa bermaslikka harakat qilishadi.
Demak, Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidan Ozod mikrofonga bog'langan va ismini oshkor etmaslik sharti bilan 2 yoshgacha bo'lgan farzandiga nafaqa puli ololmayotgandan shikoyat qilgan tinglovchi edi. Shu o'rinda mavjud tartib qoidaga oid ba'zi ma'lumotlarni yodingizga solmoqchimiz. O'zbekistonda 2 yoshgacha bo'lgan bolalarga beriladigan nafaqa puli Vazirlar Mahkamasining 2013-yildagi 44-chi sonli qarori asosida tasdiqlangan, kam ta'minlangan oilalarga ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordam tayinlash va to'lash tartibi to'g'risidagi nizom bilan tartibga solinadi. Nizomda qayd etilishicha, 2 yoshgacha bolasi bo'lgan oilalarga nafaqa, bola parvarishi bo'yicha nafaqa va moddiy yordam to'lanishi lozim. Nafaqa va moddiy yordam 6 oy muddatga, bola parvarishi bo'yicha nafaqa esa 12 oylik muddatga tayinlanadi. 2 yoshgacha bolaga beriladigan nafaqa miqdori shu kunda O'zbekistonda qayd etilgan eng kam ish haqqining 2 barobari miqdorida belgilangan. Buning uchun oilaning oxirgi 3 oylik daromadi ko'rsatilishi lozim va bu daromad miqdori oilada jon boshiga taqsimlanganda eng kam ish haqqining 1.5 barobardan kam bo'lsagina 2 yoshgacha bo'lgan bolaga nafaqa puli yoki moddiy yordam berilishi mumkin. Nizom bo'yicha quyidagi toifaga kiruvchi bolali oilalar shu nafaqa puli ularni olishda ustunlikka ega. Bular ota-onasining ikkisini ham yo'qotgan, bola tarbiyasi bilan esa qarindoshlar shug'ullanayotgan oilalar, ota-onalardan biri yoki har ikkisi ham nogiron bo'lgan oilalar, 14 yoshgacha bo'lgan 2 va undan ortiq bolani tarbiyalayotgan, boshqa qarindoshlardan alohida yashayotgan beva ayollar yoki beva erlar, nogiron bolasi bo'lgan oilalar, bolani to'liq bo'lmagan oilada tarbiyalayotgan onalar yoki otalar, bunda bolaning amalda to'liq bo'lmagan oilada tarbiyalanganini fuqaroning o'zini o'zi boshqarish organi belgilab berishi kerak. Bundan tashqari ota-onalardan biri yoki har ikkisi ishsiz bo'lgan va ish izlovchi sifatida bandlikka ko'maklashish va aholini ijtimoiy muhofaza qilish markazlarida hisobda turgan oilalardir. Nizom mazmuniga binoan ozodlikka murojaat qilgan tinglovchi ham 2 yoshgacha bo'lgan bolasi uchun nafaqat nafaqa olish haqqiga ega, balki bunday haqdorlar orasida ustunlikka ham egaligi ko'rinmoqda. Ammo bu masalani hal qilish to'liq mahalla fuqarolar yig'inlari qoshidagi komissiyalar vakolatiga berilgan va hokimiyatlar moliyaviy bo'limlari esa bu qarorlarni tasdiqlab beradi. Keyingi paytlarda O'zbekistonning turli viloyatlaridan bog'lanayotgan tinglovchilar orasida 2 yoshgacha bo'lgan bola puli berilmayotgan va odatan buning sabablari ochiqlanmayotgani haqida shikoyatlar ko'p bo'lmoqda. Eshitganingiz ana shunday shikoyatlardan biri edi. Bu borada ozodlik ko'plab eshitirishlar hozirlagan, mahalla fuqarolar yig'inlari rasmiylari, hokimiyat rasmiylari bilan suhbatlar uyushtirgan. Marhamat ozodlik.org saytiga kiring. Endi esa Qirg'izistondan olingan bir xabar. Qirg'izistonda xorijiy davlatlarga chiqayotganda boshqa shaxs yoki qalbaki pasportlardan foydalanayotganlar soni ko'paygan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi buni ma'lum qildi va 2014-yildan buyon 40 mingga yaqin odamga noqonuniy pasport berilganini ma'lum qildi. Qirg'iziston chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, bunday fuqarolarning aksari Rossiya, Qozog'iston va Turkiyaga yo'l olayotgan mehnat muhojirlaridir. Boshqa tafsilotlar bilan Shirzod.
Qirg'iziston chegara xizmati bayonotiga ko'ra, qalbaki yoki birovning pasporti bilan xorijga chiqishga harakat qilgan vatandoshlar ko'paygan. Unda ta'kidlanishicha, bunday harakatlarda aybdor deb topilgan vatandoshlar 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Tilga olingan idoraning chegara nazorati boshqarmasi rahbari Mirlan Zarliqbek o'g'li so'zlariga ko'ra, chegaradan noqonuniy pasportlar bilan o'tmoqchi bo'lganlarning deyarli barchasi muhojirlar bo'layapti.
Birovning pasportini olganlar ko'pchilik bayoq o'zini o'xshash odamlar deb topadi.
Boshqa odamning pasportini olganlar o'zlariga o'xshash odamlarni topishadi. Ko'pchilik o'zlariga o'xshab ketadigan yaqinlari hujjatlardan foydalanadi. Bunday odamlarning aksariyati 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lganlar. Qo'lga olinganlarning ko'pi bu jinoiy ish ekanini bilgan payt hayron qoladi. Jarima to'lab qutulib ketamiz deb o'ylashadi. Chegaradan shunday noqonuniy o'tmoqchi bo'lganlar qo'lga olinganda Milliy xavfsizlik xizmati Ichki ishlar ministrligiga o'tkazib beramiz, deydi Mirlan Zarliqbek o'g'li. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2015-yilda chegaradan noqonuniy o'tish urinishi 140 marta ro'yxatga olingan bo'lsa, 2016-yilning ilk yarmida bunday holatlar 160 martadan ko'proq qayd etilgan. Biroq chegaradan noqonuniy o'tish bo'yicha necha kishi javobgarlikka tortilgani to'g'risida ma'lumot berilmagan. Huquq-tartibot organlari bunday faktlar tahlil qilinib, hisoblab chiqilishi uzoq vaqt olishini aytadi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining matbuot kotibi Rahat Sulaymanov, qalbaki pasport bilan chegaradan o'tmoqchi bo'lganlar bilan birga qalbaki hujjat tayyorlashga aloqador barcha shaxslar jazolanishini aytadi.
Bu ishlar bo'yicha ma'lumotlar mamlakat tug'ut posti komitetiga kelib tushdi.
Bu ishlar bo'yicha ma'lumotlar Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasiga kelib tushganidan keyin bizning tergov boshqarmamiz tomonidan o'rganiladi. Keyin tegishli xulosalar chiqarilib, ish sudga o'tkaziladi, dedi Rahat Sulaymanov. Moskvadagi Aqsa jamiyati rahbari Baxtiyor Umurzakov, qalbaki yoki birovlarning pasportlari nafaqat Qirg'izistonda, balki Rossiyada ham sotilishini ma'lum qildi.
Veloprokat bergan yerga borsak, Qirg'iziston pasporti sizlarga kerakmi deksa?
Bundan 4-5 yil avval VDNHda velosipedlar ijaraga berilar edi. O'sha yerga borganimizda qirg'izlar sizlarga pasport kerak emasmi deb bizning ID kartalarimizdan ko'pini ko'rsatishdi. U yerga velosiped ijaraga olib haydab ketib qaytib kelmaganlar ko'p bo'lgan ekan. Yaqinda esa bir qiz ishga o'rnashishga ruxsat beruvchi hujjatlari bo'yicha yordam so'rab keldi. Uning ID kartasi sining qalbaki nusxasi bor ekan. Buni qayerdan qanday qilib tayyorlatganini so'rasam, Bishkekda Tsumning yer to'lasida tayyorlatganini aytdi. Ichki ishlar ministrligining Moskvadagi vakili Asqat Aliyev bilan bog'langanimda ularning kabinetida bunday pasportlar ko'p ekan. Bu yerda pasportni 8000 rublga yasab berishar ekan, deydi Baxtiyor Umurzakov. Umurzakov qalbaki pasportlarning ko'payishiga faqatgina fuqarolarni ayblash noto'g'ri ekanini aytadi.
Kim qarapayim endi qaralayotmaymiz bu. Tamam deyman buni bayoqqa ilgari sizlarga pasportni abdildir. Shularni jazo tortish kerak.
Hozir pasportni xohlagan olib, xohlagan odam sotadigan bo'lib qoldi. Xalq hujjatga bee'tibor bo'lib qoldi. Vatandoshlar shunga ko'nib qolgan. Keyin bunga faqat oddiy fuqarolarni aybdor qilyapmiz. Aslida esa eng avvalo noqonuniy pasport tayyorlab berganlarni, shunga yo'l qo'yganlarni jazoga tortishimiz kerak, deydi Baxtiyor Umurzakov. Qirg'izistonda xorij davlat fuqarolarining 3-chi davlatlarda soxta qirg'iz pasportlari bilan qo'lga olinishiga bog'liq janjallar 2013-yildan beri kuzatiladi. May oyi o'rtalarida Turkiyaning Istanbul shahri aeroportida Saudiya Arabistoniga uchishga hozirlanayotgan 98 nafar xitoylik uyg'ur qalbaki qirg'iz pasportlari bilan qo'lga olingandi. Uyg'urlar samolyotga chiqayotgan paytda qo'lga olingan. Uyg'urlar bilan birga ularga qalbaki pasportlarni sotgan 4 odam ham qo'lga olingani xabar qilindi. Uyg'urlar har bir qalbaki pasport uchun 2500 yevro va biletlar uchun 300 yevrodan pul to'lagan deb xabar berdi Hurriyet nashri huquq-tartibot idoralaridagi manbasiga tayangan holda. Qirg'iziston pasportlariga nafaqat uyg'urlar, balki mintaqaning boshqa mamlakatlari vatandoshlari orasida ham talab kattaligi kuzatiladi. Rossiyada ishga o'rnashmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik va tojikistonlik mehnat muhojirlari ham Qirg'iziston pasportini olayotgani haqida bir necha yildan beri ko'plab nashrlar xabar berib kelmoqda. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, 2014 yildan buyon 40 mingga yaqin odamga noqonuniy pasport berilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridagi rasmiylar mazkur hududlarda IShIDga qo'shilayotgan jangarilar yana faollashayotgani haqida xavotir bildirmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan olim ko'rgan.
Yaqinda Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Juzjon rasmiylari ushbu viloyatda IShID jangarilari paydo bo'lganini ma'lum qildilar. Juzjon viloyati hokimi so'zchisi Muhammad Rizo G'afuri shu kecha kunlarda mazkur viloyatda Talibonning sobiq qo'mondonlaridan Qori Hikmatni IShIDga bay'at berganini iddao qildi.
Yak guruh as banom Qori Hikmat qablan e'lon karda bud ki ma bo Daesh bay'at kardim.
Qori Hikmat rahbarligidagi bir guruh taliblar IShIDga bay'at etganini bildirgan. Garchand u so'nggi kunlarda Juzjon viloyatining Qo'shtepa tumanida davlat postlariga uyushtirilgan hujumlarda taliblar bilan yaqindan hamkorlik ko'rsatgan.
Ba'zan bayroqlar tabdil mekanizmi haqida ish e'lon mekanizmi.
Ayni holda Afg'oniston g'arbida joylashgan G'ur viloyati hokimining matbuot vakili Abdulhay Xatibi kuni kecha bir qator jangarilarni G'urdan Ningarhor viloyatiga safar qilib, u yerda IShIDning mahalliy rahbarlari bilan uchrashganliklarini bildirdi. Xatibiga qaraganda, mazkur jangarilar kuni kecha G'ur viloyatiga qaytib kelib, IShID tarafdorligida faoliyatga boshlaganlar.
پنجتن از اینجا رفته بودن به ننگرهار وقتی که برگشتن اونا
سابق طالبلر بلن همکار بولگن جنگرلردن بیش کشه ننگرهار ولایتگه سپر قلگندلر اولر غور ولایتگه قیدشلر بلناق IShID نه حمایت ایتشلرن اعلان اتدلر IShID نین قارا بایراغلرن اتکلدلر Xatibining ta'kidlashicha, hozirgi kunda mazkur jangarilar G'ur viloyatida IShID saflariga o'nlab kishi jangarilarni jalb etmoqdalar. Garchanda Afg'oniston xavfsizlik organlari IShID jangarilarini mamlakat sharqida joylashgan Ningarhor viloyatidan bo'lak hududlarda mavjudligini tan olmaydilar. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi General Davlat Vaziri IShIDga vafodor jangarilarni Ningarhor viloyatining ayrim tumanlarida faoliyat olib borayotganini e'tirof etgan holda, yaqinda IShID jangarilariga ham qaqshatg'ich zarbalar berilganini da'vo qildi. Bundan oldin Afg'onistonning shimoliy hamda g'arbiy viloyatlarida IShID jangarilari kamroq kuzatilgan. Mahalliy rasmiylar IShIDchilarni Talibonga nisbatan o'z muxoliflariga shafqatsiz ravishda yondashayotganini aytadilar. Afg'onistonda IShID jangarilari faoliyati oshgani g'arb davlatlari, ayniqsa Barak Obama ma'muriyatining xavotiriga ham sabab bo'lgan. Kuni kecha AQSh rahbari Afg'onistonga IShID jangarilariga zarba berishlik maqsadida bu mamlakatga qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etishini e'lon etdi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi esa ushbu to'lqinda qurultoy eshitirishini tinglang, unda prezidentga bo'ysunmayotgan so'kong'ich hokimlar masalasi muhokama qilingan. Marhamat.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni O'zbekistonda mushtumzo'r va so'kong'ich rahbarlarga qanday chora bor degan savol muhokamasiga bag'ishlaymiz. Demak, bunga sabab bir necha sabablarimiz bor. Mana kechagi maqolamizda ham bitta rahbar o'zini qo'l ostidagilarga seni nimanga qalampir tiqamiz deb haqorat qilgan. Bundan tashqari Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev o'zini qo'l ostidagilarni ahmoq, cho'chqa degan so'zlar bilan so'kkan. Bu narsa bugun bo'layotgan yo'q, yillardan beri bo'layapti. Eshitirishimizga boshlashdan oldin o'sha Shuhrat G'aniyevni, ya'ni Farg'ona hokimini nutqini eshitish bilan boshlasak,
yana kimlardir, yana qaysi hayvonlar nima bo'g'yagan bo'lsa yegan, natijada dol mana. Endi u از سالها سالش رهبرلریم نیتیل شدگان بسی یورگان هم بسی خاندانی سمرترد چوچکدی سمره یورگان چه سالها سالش ده رهبرلریم جوابگرلی که تارتلی که تسن بیشون تنگ اتروب تانو سانی پیتستن سیدگ احمالره بانجا قاسا کلینی سب چه دیرست بشیم هم بینی سن بوله سن مه دکتر اوله سن باشکین بوله سن مه نامدلر بازم بیت باسمان تشروچ ادارالر همه وکلت چکسن بکه گوخشد که دومینی تاپل میخوالسن قطع دیگن توره سالا دیگه احمق من جواب برسم مه یچی هم دستور کرد کنسن آلتی ملیر پل سورب احمقالر آلده اوزینی قلیت کن شینی سفتینگه بها برسن ناینصافلر نیچ ساعت اشتیب سنه برکلی سمر اینکانچه بولیبت باش یمسیز مش یمسیز حرام حرج بومسیز عراق ایچمسیز کچسی بوکیب چوچکا دی حیوان دی عراق ایچیب سسیب بوخیب یادمسیز کسل اومیسیز دی باچگونه قیتی چونترش گره بولید آدم لرگی
بو فرغانه ولایت حاکمه شخرت غنیف نه مجلسته سالق سقلش خادم لرگی ایتکن گپ لره این دی اشترسمز ده منه اوز وقت ده حاکمنن گپ اشکنه اچون حاکمنه سودگه بیرب جرمگه تارتکن Furqat tumanidan 68 yashar fermer Ochilaka Begmetov qatnashyapti. Ochilaka assalomu alaykum. Ya'ni bu narsa qanchalik tarqalgan, ya'ni so'kong'ich rahbarlar va ularga qarshi qanday chora ko'rish kerak deb bilasiz. O'zingiz misolida gapirib bersangiz. Ochilaka, marhamat.
Meni misolimda bu hokimlar asli madaniyatsiz. Ularda madaniyatsiz. Ularda maqsadi bitta xalqni qanday qilib bo'lsa bezdirish, xalqni qo'rqitib, asoratda saqlash. Bularga bunday hokimlarni umuman ishdan haydab bo'shatib yuborish kerak. Bularda savodi ham yo'q, bilimi ham yo'q. Shuning uchun bular so'kadi. Agar bular ongli, bilimli, aqlli, madaniyatli bo'lsa, ma'naviyatli bo'lsa, bular bunday betamiz gaplarni gapirib, odamlarni haqorat qilmaydi. Chunki devona ham Yada ham insonku, g'ururi bor-ku. Bu mana shu eng nima bizda mana shu odamlarimizda haligi nima ko'ngilchanligi. Ke qo'y indamay.
Siz demak o'zingizni haqingizni himoya qilib ochil aka. Haqingizni himoya qilib hokimlarni joyiga o'tkazib qo'ygan bir fermersiz. Shunaqami? Ya'ni jarima to'ladi sizga haqorat qilgani uchun.
Ha, u hozir uni o'z sotdi biz bekor qildik. O hokimga azgina jarima qo'lladi. Shuning uchun viloyat sotiga biz ariza yozdik. Viloyat soti Furqat tuman jinoiy ishlar sotini qarorini bekor qilib, Qo'qon shahar jinoiy ishlar sotiga o'tkizdi. Endi Qo'qon shahar jinoyat ishlar soti bo'lakdan ko'radi. Hokimni o'zidan o'sha sotga chaqirishini talab qildik. Bu sotga hokim umuman bormagan. Bu hokimlarda bunday bo'lib ketishiga sabab nima? Prokuratura, sud, milisa organlari ham shu hokimlarni tarafini oladi. Bular ham mana shu qonunda oyoq osti qilyaptimi hokim? Nimaga unga qattiq chora ko'rmaydi? Agar qonunda har bitta odam ishlashini talab qilsa, hokimlar so'kinmaydi. Hech vaqt so'kinmaydi. U ham bitta inson-ku, u osmondan tushgan yo'q-ku. Bir yetar paxta terib ko'rsin, yoki bir gektar yerga bir suv qo'yib ko'rsin-chi, nima ular? Qo'yolmaydi ham o'shalar. Ular faqat shu bemaza gaplar turgani bo'lgan. Onangda, enangda, palon piston, eshakdan cho'chqasan degan. Mana shuning uchun bu hokimlar odamlarimizda andisha bor, o'zbeklarda andisha bor. Shuning uchun bular haddan oshyapti.
Rahmat, Ochilbekmat fikrlari edi. Furqat tumanidan fermer, ya'ni o'z haqqini himoya qilayotgan, uni haqorat qilgan hokimlarning ustidan ariza yozib o'z haqqini himoya qilayotgan fermer Ochilbekmatov fikrlari edi. Eshitirishimizda mana tadqiqotchi olim Mirzan Malaka Hamidov qatnashyapti. Mirzan Malaka, bu sovet paytida ham bormidi shunaqa narsalar yoki bugun paydo bo'ldimi bu so'kishlar?
Yo'q, sovet davridagilar men hech bir eslay olmayman. Birinchidan u paytda biz shunaqa mana Yevrosoyuzga qatnashmaganmiz, lekin har qalay sovet davrida insonlar bir madaniyatli, o'sha ochilikka aytgandek bir ilmiy odamlar rahbar bo'lar edi. Hozirgilar bo'lsa faqat o'sha sistemaga ishlaydigan o'zlariga mos odamlarni qo'yadi. Boshqaruv esa o'sha ilmga asoslangan bo'lmagandan keyin zo'ravonlikka tayanishga majbur bo'ladi.
Mana Shuhrat G'aniyevning gapini eshitdingizda, mana Farg'ona viloyat hokimi. Siz uchun hayron qoldingizmi yoki bu normal qabul qildingizmi bu suhbatni?
Bu gaplarni normal qabul qilish uchun odam o'zi normal bo'lishi kerak. Çünkü ben ayolumam doktor. Bunda öyle bir karagende. Eğer o rayonda bulmasa, biz rayonda buluşma mümkün edin. Kudüs nakı sokuşlar, ben ayolumam yetişken buluşma mümkün edin. Dek öyle kaldım hazır. Şimdi bu adamın şaka kılıçların birinci sebebi ne yapıyor? İyi bundan kanaya kusuruş mümkün diye soru koydular. Şekilde ne düşünüyorsun ki? Bunun sebebi işte zorbalık asaslanan sistemde elbette maşaka sokuşlar başkaları buladı. Aslında ki etkende halkımız endişelik deyip etti yumuşak kılıp. Lekin o zorbalık tasarı var. Yani adamlarımız korkup koyuyor. Hiçbir çıkış yolu yok. Mesela hakimiyet yumuşak borgenler bulsa beni kurgan. Hakim bir tamamda melisa, bir tamamda prokuror. 5'te 6'da 8'de 9'da melisa turadı. O şey cahide hüddü o şey sökçüler, o şey cahide bolalap ketedi. Hiç kim gel kaytarı almaydı. Ular gel. Kaytarı geldi koyuyor ki sen salı o borup uzayı bulardım.
Yok yok, açılaka bekmatik mesela. Karayın Mirza Mareke. Açılaka bekmatik bu hakkını kımaya kılıp, bana sulke müracaat kılıp, kısmen bu seyem, o şey neticeye erişti, semireye erişti. Yani bu yerde cüdeyem vaziyetini yamarlama gelmez makul. Yani iştirişimizde bana diplomat, sabık diplomat, Tosporat'taki yolda asfaktan şey yaptı. Yani Tosporat'taki bana bu devlet mülazımını, nutku, kançalık diplomatiye yakın deyip öyleysiz yani. Bir mutakasif sıfatı. Bahala verin ki.
Yani diplomatiyeden nihayet uzağa dışa buladı. Şimdi mülaka sukuna da geldi. O zaman aldılar. Umarım bu mesele söyledi orada. Ben şimdi meclislerde katmışardım. Arkada ancumalarda bulardım. Şimdi hatta bir tarzda mesela bir talepçilik tarzda yap bulardı. Mesela planını bacarmaksan ya da mesela puançılı haması uddasından çıkıp diyor. Kıladığın işini silahını kollarından kim yaptı? Salıp al ya da kakarıp iş gerek diyen bulardı. İşardı. Bazı payetler hep selam açardı. Lekin hazırki kengi payetlerde bu müstakil gelişkenimizden kiyin. Şimdi en katakondan başlansa kereydi. Eğer katakon ozu iş usubunu, işi taşkil kılıç, kim amaldarların yürüş tuşlarını ozu belgiler derdi. Eğer tepede mesela bir madeniyatlı odam bosa, ağzıya kırıp yapla digen bosa, pastakları hiç kaçan yuratkı mıydı? Başkaça normal akışke, kulasıdaki adamlarla yaplaşke. Bana tutturumuz bu obuz hakimi yapıyken adamı indi gide bir yukarı melekelik kadirler, doktorlar. Yani şeyler gibi maşınlıkla çocuğa, o burada var yapırken hocam, hangi klampır, kıstıraman diyenleri, şimdi şu derecede, yani böyle buna.
Şimdi bu yerden Mıtıkırı Şerabat bölümü yani, Surxondaryo viloyat Şerabat Tümen Milli Xavfsizlik Hizmeti bölümü başlığı, tümen tadbirkorlarını yığıp, naqd pul topşırışını, amalga oshirmaganlarni ketiga qalampir tiqish va yo'q qilib yuborish bilan tahdid qilgan. Buni ovozlari bizda bor-da. Endi juda uyatgap bo'lgani uchun efirga qo'ymaylik, bizlar ham o'shani tiraj qilmaylik. Endi shu ma'noda Toshkentdagi oldinlari mana adabiyotda bo'lardi shunaqa. Ularning obrazlarini mushtumlarda fosh qilishardi. O'sha qo'pol raislarni, boshqalarni. O'zi adabiyot degan so'zi odob degan so'zdan olingan bo'lsa bir balkim yozuvchilardan so'rab ko'rarmiz. Mana eshitirishimizda taniqli yozuvchi shu kunlarda eng ko'p nashr qilinayotgan o'zbek yozuvchisi Habib aka Temirov qatnashyapti. Habib aka assalomu alaykum. Shu adabiyotchilarning vazifasi emasmi shu biroz bir nasihat qilish? Shu adabiyotda bormi shu mavzu?
Adabiyotda o'sha haqiqatdan bir nutqda shu madaniyat bo'lishini tarafdoriman albatta. So'kinish o'zimuncha so'kinishni yaxshi ko'rmayman. Madaniyatsiz odam albatta so'kinib yurishi mumkin ko'cha-ko'yda, lekin uni adabiyotda, san'atda menimcha bu mutlaqo yaqinlashtirish kerak emas. Uni hatto o'sha personajlar tilida ham men qarshiman so'kinish berilishiga. Adabiyot endi o'zingiz aytganingizdek, garchi u adabiyot adab so'zidan olingan, olinmagan bu masalan bu alohida mavzu, lekin umuman qanaqa so'zdan olingan, olinishdan qat'iy nazar adabiyot bir madaniyatni, nafosatni, bir yuksak tarbiyani, go'zallikni targ'ibot qilish kerakda. U albatta qanaqadir bir vahshiy, qanaqadir bir ablah personajlarni aks ettirish paytida qandaydir berish mumkindir, uni xulqini boshqasini, lekin baribir ham nihoyatda bunaqa haligi adabiyotda xususan yozuvchi o'sha yuksak bir go'zallik nafosat nuqtai nazaridan kelib chiqish kerak deb o'ylayman.
Habib aka, mana ikkita misol aytaman. Abdulla Qahhor bor, o'shani asarlarida sinchalak asarida Qalandarov degan obraz bor, o'sha qattiqqo'l so'kib urushib yuradigan, va Said Ahmadni intermediyalarda asarlarida bor shu obrazlar. Bugungi adabiyotda bormi shunaqa obrazlar? Yaratilyaptimi?
Endi u adabiyotni o'zini muammosi bo'lsa kerak. Adabiyotda albatta qanaqadir bir obrazlar shunaqangi Qalandarovga o'xshagan. Garchi endi Qalandarovni ham faqat haligi bir salbiy obraz deb aytish, men masalan aytmagan bo'lardim, endi murakkab obraz deb aytgan bo'lardim. Menimcha haqiqatan to'g'ri aytasiz, men adabiyotda bunaqangi bir nimalar ko'rayotganim yo'q, ehtimol kam o'qiganim uchunmikin. Umuman unda yaraqlagan bir hatto shu murakkab obrazlar ham men kam ko'raman, ochig'ini aytadigan bo'lsam.
Habib aka, endi men viloyat hokimi bo'lgan bitta odamni bilaman, bu bundan oldin o'sha qurilishda prorab bo'lgan va o'zi aytib berdi, shu qurilishda prorab bo'lgandan keyin o'rganib qo'ygan ekanda so'kishga. O'shandan keyin viloyat rahbari bo'lgandan keyin ham o'sha qurilishni butkasi, prorabni butkasi deb o'ylab so'kishni davom ettirganini aytadi. Shu ma'noda balki bir kadr tanlashiga e'tibor berish kerak, kadrlarni madaniyatiga, o'sha prorab darajasidagi hokimlar masalasiga nima deysiz?
Endi albatta yana borib o'sha odamni shaxsiy madaniyati, o'zini o'sha ziyolilik darajasi deymizmi, va umuman o'sha o'zini hurmat, men oddiy qilib aytadigan bo'lsam, o'zini hurmat qiladigan odam boshqalarni ham hurmat qilish kerak. O'zini hurmat qilmaslik degan narsa o'sha odamni jaholatiga, madaniyatini yetishmasligiga bog'liq narsa. Men o'zim ham shu bir o'sha so'kinish, o'sha haligi madaniyatsizlik masalasida bir narsa yozaman deb qoralab, anchadan beri qoralab yuribman, lekin bu chunki nima desam bo'ladi, bu o'sha o'rislarda ko'proq uchraydi, o'sha haqiqatdan ham odamni saviyasini pastligi bilan bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yana o'sha o'rislarda har bitta gapiga so'kish qo'shib gapiradigan bir haligi nima desam bo'ladi, endi bir qalang'i qasang'i bir o'sha boya aytganingizdek, endi quruvchini, men quruvchi kasbiga hurmatim juda baland, lekin o'sha qurilishda ishlaydimi yoki past bir o'sha qanaqadir past toifadagi ishlaydimi, va o'sha ichib olishib bir biriga shunaqangi nihoyatda bir kurakda turmaydigan so'zlar, o'sha normativ leksikaga man haligi yaqin kelmaydigan, qisqasi o'sha haligi nimani Yeseninni ta'rifi bilan aytadigan bo'lsak, o'sha ikki oyoq o'rtasidagi sabilni og'zidan tushirmaydigan bir toifa borda. Endi men demoqchimanki, uni haligi inson zotini yerga urmagan holda o'sha bir jaholatli, tarbiyasiz bir toifa deb atagan bo'lardim. U kim bo'lishidan qat'iy nazar.
Rahmat. Habib Temirov fikrlari edi, o'zbekistonlik taniqli yozuvchi. Mana Ochil aka Begmatov biz bilan aloqada, o'sha Furqat tumanidan fermer. Mana yozuvchi, hurmatli yozuvchimiz aytgan, o'sha johil odamlar, johil rahbarlar ko'pmi yo ozmi, qanchalik tarqalgan? Ochil aka,
hozir bir narsani aytib berayin. Men Furqat tuman hokimini shu haligi yemada ishlari to'g'risida prezidentimizga telegramma orqali bosh vazir ekovlariga telegramma jo'natgan edim. Bunday madaniyatsiz so'kong'ich hokimlar nima uchun ishlayapti deb telegramma jo'natuvdim. Bu telegrammamni viloyat hokimiga yuboribdi. Bu viloyat hokimida hokimni Movuno Rustamov degan odamdan menga javob xati keldi. Xatda aytayaptiki, bu odam juda yaxshi ishlayapti, bu odamlarni mana shunaqa qilib turib bu ishlatyapti, planlarni to'ldiryapti. 17 ta tumanni ichida birinchi bo'lib bug'doyni to'ldirdi, shuning uchun so'kovrishi mumkin emish buni. Endi qarang, bu odamlarni bir kilo ham uyda bug'doyini qo'ymay tortib oldi-ku, xalqda bug'doy qolmadi-ku. Bu odam o'zini o'tirayotgan kursisidan qolish uchun fermerlar hatto 1000 so'mdan bug'doy sotib olib 400 so'mdan topshirdi. Yo, buni aniq o'zim bilaman shuni. Nechtasini o'zim ko'rdim ko'zim bilan. bu adamlarda bir kelayam uyda buğdayı da kaldırmay bu topshirgizdirib planni oshirib bajarib maqtanishini nimaga kerak? Ha prezidentimiz xalq uchun deyapti-ku hamma yo'qdi. Fermer to'ysin deyapti.
Xo'p, Ochil aka Begmatov, sizdan bitta tushungan shuki, demak, o'sha so'kib, urib bo'lsa ham samara olish maqsadi qo'yilgan ekanda, ya'ni odamlar aytadiki,
urib bo'lsa ham, demak, so'kib, urib ham bo'lsa, bu xalqda hali oxirgi kilogram bug'doygacha tortib olib, topshirgizdirib, bu o'zini ko'rsatibdi. Yani şunun için o soka vuruş gereken. Oca Rüştamık diken adamdan çıkan gel bu. O viliyatı rahbarını mı oğunu? Oca adamda oca kalak adam eke. Ve bu doğruda Şükrat Ghaniyev'e yazı vardı. Bu kanaka sizin mi oğununuz? Şuraka yeter mi?
Yok Şükrat Ghaniyev'in özünün avazını eşittik bana. Ahval. Şuraka iyi indi. Eğer karın da hakimle bile gebleseniz.
Bir nerseni.
Açıl eke. Hakimle bile gebleseniz yeterli ki. Ya ki şu prorab yoki boshliqlar bilan gaplashsangiz, urmasang, so'kmasang, bular ish qilmaydi, bularga gap xor qilmaydi. Bular o'shanga o'rganib qolgan deyshadi.
Ruhlantirish kerak odamlarni. Mana hozir Quva tumanida Zokirjon Rahmonov degan bir hokim bor. U bizda ham kelib hokim bo'lgan, Uchko'pir tumanida. Shu odam shunaqa bir madaniyatli, shunaqa bir inson ediki, bun qarang. O'sha odamni abid qiladiganida shu 2 dona tuqumi yarimta non yeb abid qilardi. Xalqparvar shunaqa mehnatkash odam edi. Hozirgacha xalqimiz shu odam to'g'risida g'ururlanib gapiramiz. Mana shunday hokimlar ham bor. Mana hozir shu odam Quvada ishlayapti ekan. Shunaqa madaniyatli edi, majlis yig'ilish qilsa ham shu endi 2-3 oyda bir marta yig'ilish qilardi. Shunda ham odamlarni yelkasiga shapparlab, ruhlantirib, "Ey birodar, sen unaqa odam emassan. Sen mana undaqa zo'r odamsan-ku. İşte sen qotirib qo'yasan ko" deyardi. Odamlar qanday o'zlari ishlaganini, ishga berilib ketganligini bilmasdi. Bu mana shunday hokimlar bor. Lekin hozirgi hokimlar nima bo'lyapti? O'sha pul berib turib, madaniyatsiz, haliga bir savodsiz odamlar hokimiyatga kelib qolyapti. Buni evaziga xalq qiynayapti. Bular davlatni ham aldayapti. Qarang, bitta fermer 3 tonna bug'doy olsa, 1 gektar yerdan. Zo'rg'a davlatga topshiryapti, bel bir qilan bug'doy. Abular nima qilyapti? Yuqoriga 6 tonna fermer bug'doy oldi deyapti. 3 tonna o'ziga qoldi deyapti. Ha, vaholanki fermerda uyda 1 kilo bug'doy yo'q. U mol qo'yini sotib, u 1000 so'm, 900 so'mdan bug'doy olib, planini to'ldirdi.
Rahmat, Ochil aka fikrlaringiz, Ochil Begmatov, Furqat tumani fermer. Endi Habib akadan so'rasak, Habib aka, mana shunaqa toifa odamlar bo'ladiki, ular o'sha urib so'ksangina bir ish qildirasan, ya'ni o'rganib qolgan, ya'ni bo'lmasa ish bo'lmaydi. O'tiraveradi, o'sha ayniqsa qurilishdagi prorablar aytadi, o'sha quruvchilarga qattiq gapirmasang qilmaydi deyishadi. Bu tarafi nima deysiz endi bir Habib aka?
U ham endi masalan ikkinchi tomoniga qaraydigan bo'lsak, albatta insonning qadri, g'ururi bilan bog'liq bo'lganligi, nima deydi, ruhiyatidagi qulchilik, o'sha kaltakka o'rganish, u ham bir toifa odam bor uni. Masalan, har qanaqangi jamiyatda uchraydigan shunaqangi bir toifa odam bor. Uni men demoqchimanki, o'shani gapida ham qandaydir jon bo'lishi mumkin. Bu hammaga tatbiq qilmagan holda o'shanaqangi bir kaltakni tilidan boshqa narsani yoki haqoratni tilidan boshqa narsani tushunmaydigan bir qavm ham bor, toifa. Endi u ham uni ham muammosi shu boyagi jaholati bilan saviyasini, bilimini, madaniyatini pastligi bilan bog'liq bo'lsa deb o'ylayman. Bo'lsa kerak deb o'ylayman. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, so'kong'icham o'sha so'kishga chidab, o'sha so'kishga hatto nima deydi, haligi nashavand bo'lib qolgan odamlar ham bir biriga munosib bo'lgan bir haligi jamiyatga yarashmaydigan qavmlar bo'lsa kerak.
Habib aka, temiri fikrlaringiz, yani ursangiz unoshi, so'kkaningiz so'k oshi degan odamlar haqida gapirdi. Endi Mirzanvar aka nima deysiz shu masalada, ya'ni o'rganib qolgan bo'lsa odamlar?
Bu gaplarni eshitib o'ylanib o'tiribman. Nimagadir asosiy sababga aylanib o'tib ketilyapti. To'g'ri, odamlarning madaniyati yuqori bo'lsa, o'qimishli bo'lsa, yaxshi bo'ladi degan gaplar to'g'ri. Lekin masalan, asosiy ildizi boshqa joyda-ku. Ya'ni
qayerda ildizi? Qayerda?
Misol aytaylik, oddiy qilib bir misol aytay, o'sha hokim prorabdan chiqqan ekan deb, endi biz hozir proraflarni masalasini tarbiyasini sal boshqa yoq tomonga burib qo'ydik. Asli proraflar ham yaxshi insonlar juda ko'p, lekin o'sha prorabdan chiqqan hokimni Amerikaga olib qo'yib bitta oddiy odamni qora qarshi qo'l so'ktirib ko'ringchi, nima bo'ladi? Uni qanaqa qonun ishlaydi Amerikada? Odam odam haqorat qilishga qo'yiladimi yo'qmi? Demak, biz qonunlar o'sha odamlarni haqorat qilish uchun sharoit yaratib beryaptiki, demak o'sha voqea yuz beryapti. Hokim o'tiradi, yonida prokuror, orqasi yonida nevarasi o'tirib, hammasi o'sha insonni xo'rlaydi. Demak, qonun qayerda qolyapti?
O'sha qonun to'g'ri, qonun bor. Mana qarang, Ochilaka Begmatov o'sha qonun yordamida hokimni jazoladi, jarimaga tortdirdi har holda. Lekin zihniyat degan narsa bor-ku. Masalan, yozuvchilarni orasida bo'lmasa ham o'sha san'atkorlarni orasida oshkora so'kinayotgan odamlar chiqib qolyapti. Yaqinda O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov Toshkentga kelganlarni Toshkentda falonim bormi deb she'r aytib o'sha videosi tarqalib ketdi. Ya'ni shunaqa ham narsa bor. Habib aka, nima deysiz shu masalaga? Ya'ni qonun o'z yo'liga, lekin zehniyatda kap-katta odamlar o'sha so'kishni yaxshi ekan deb o'sha yozuvchilar so'ksa, san'atkorlar so'ksa deb bir parvarishlanmayaptimi mana shu narsa, mana shu holat?
Endi men bilmadim o'sha ruslarda men endi ko'p o'sha rus madaniyatiga bog'liqlik tomonlarim ham bor, o'sha o'qidim ruscha, boshqa ruslarda haligacha tortishib yurishadiki o'sha normativniy leksiyani, masalan so'kishlarni kinolarga ham olib kirish kerak, adabiyotga ham olib kirish kerak deb yuradigan bir toifa borda. Hatto Eduard Limonov degan bir yozuvchisi bor, shu boshdan ortiq haligi mat peremat bilan asarlar yozgan, chiqargan. Endi men lekin albatta hurmatli artistimiz bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi, birinchidan albatta qanaqadir bir tor doirada aytgan bo'lsa, ehtimol uni bunaqangi doston qilib yurish kerak emasdir. Agar toir doirada o'zini ulpatlarini o'rtasida bir haligi hazil mutoyiba davrasida aytgan bo'lsa, birinchidan. Ikkinchidan lekin men o'ylardimki, men orzu qilardimki shu katta san'atkorlarimiz, katta ijodkorlarimiz, hatto o'sha do'stlarim davrasida bo'ladimi, ulpatlarim davrasida bo'ladimi, baribir ham o'sha o'zini yuksak bir haligi plankasini, o'sha o'zini haqiqiy bir san'atkorona madaniyatli bo'lgan qiyofasini yo'qotmaganlari ma'qul degan fikrdaman. Buni endi uni olib haligi nimaga chiqarayotgan, poylab turib yozib olib internetlarga qo'yib yuborayotgan odamlar, ularni vijdoniga havola albatta.
Habib Temir fikrlari edi, o'zbekistonlik yozuvchi. Endi paytda nafaqat yozuvchilar, balki O'zbekiston prezidentini o'zi ham mana zo'ravon so'kong'ich hokimlarga qarshi bir necha marta qattiq qurum gapirganlarini televizorda berilgan, agar o'sha maxsus berilmagan bo'lsa. Masalan, 13-yilda Toshkent viloyat hokimini ishdan olish paytida zo'ravon hokimlarga chek qo'yish kerak, mushtum zo'r so'kong'ich hokimlarga deb Karimovni o'zi stol mushlagan edi. Eshitib ko'raylik o'sha ovozni.
Albatta, bir katta musht bilan boshqaradigan odam, rahbar shaxs paydo bo'lsa, agar shu tartib o'rnida degan gaplardan butunlay voz kechamiz endi, baraka topkirlar. Kuchli aytaylik musht ko'taradigan, zo'ravonlik qiladigan, o'zini savlati bilan hammani qo'rqitadigan odamlar endi bo'lmaydi O'zbekistonda.
Odamlarimiz muhtoj bo'lsa ham borib o'zini arizasini bermaydi. Ming afsuski odamlarimiz shunaqa bo'lib qolganki, xuddi uyiga kelib, ey bora baraka topkir, san nimaga muhtoj deb so'rashimizga to'g'ri kelyapti. O'zing uchun o'zing kurashmasang, o'zing talab qilmasang, o'zing masala qo'ymasang, nima bo'ladi ertaga? Viloyat rahbari va yetakchisi sifatida mas'uliyatni yo'qotishga yo'l qo'ydi. Qo'l ostiga yuqoridan qarash, mensimaslik, qo'pol munosabatda bo'lishi o'ziga ma'qul topdi. Xalq hamma narsani biladi. Kimnidir aytaylik hammani oldida majlisda beobro' qilish, kuchini ishlatish, kimnidir olib borib yangi yo'lda aytaylik qamab qo'yish bir kechasiga, bu qaysi qonunda yozilgan? Qayerda bu eshitish mumkin? Nimani o'ylagan bu odam? Xom xayol bilan yurish, bu ochilmaydi deb shu fikrda yurish, men o'ylayman bu kaltabinlik. G'urursiz, faxrsiz bu yerda yashab bo'lmaydi.
Islom Karimov bundan 3 yil burun aytgan gaplari edi. Mana 3 yil davomida yana minglab hokimlar, o'nlab hokimlar o'sha so'kishda davom etdi. Habib aka, nima deysizmi shu masalaga? Karimovning o'zi munosabat bildiryapti-yu, lekin pastdagi hokimlar so'kishda davom etayotganiga. Habib aka, ta'kidlab, marhamat.
Agar o'sha shu narsa respublika rahbari tomonidan nima qilinib, o'sha odamni ishdan olib tashlanganligini o'zi, mana shu odam har tomonlama o'sha o'rganilib, nazorat qilinib, o'sha nojo'ya ishlari qanaqadir o'sha ishdan olinishiga sabab bo'lganligini ko'rsatadi, albatta. Buni endi o'sha har qanaqa nima deydi, har qanaqa darajadagi rahbarlar ham albatta ko'rgan, bu ularga saboq bo'lishi kerak. U rahbar degani albatta xalqni bir ishonchini, xalqni bir haligi boshini biriktiradigan, xalqni ishonchini oqlash kerak bo'lgan odam. Agar shunaqangi bo'ladigan bo'lgan bo'lsa, endi men o'ylaymanki, bu juda ham haligi ommaviy tarzda emas. Albatta bunaqa uchraydigan bo'lsa, men ko'ryapman, o'zi vaqtida uni jazosini olib, vaqtida o'sha o'rniga o'tkazib qo'yilayotganligini men o'zim bir necha marta ko'rib guvohi bo'lyapman. Mana o'zingiz ham misol keltirib aytdingiz.
Habib Temir fikrlari edi. Toshmodaga yo'ldoshibda so'ramoqchi edim. Toshmodaga mana Karimovni 3 yil oldin aytgan gapi. Zo'ravon hokimlarga yo'l qo'ymaymiz deydi va undan buyon yana Toshkent viloyatiga bir hokim almashdi. Gitler degan hokim. Keyin undan tashqari mana Shuhrat G'aniyevning gaplari yoki Surxondaryodagi voqealar, nima deysiz mana shu? Gap boshqa, ish boshqami?
Endi shunaqa bo'lyapti-da, o'zi mana shu qo'pollik, bir-birovni hali hurmat qilmaslik, keyin biobro qilish, mushtum zo'rlik, mana shunaqalar nojo'ya gaplarni aytish o'zi modaga aylanib qoldim deyman-da. Endi bu narsa bundoq olib qaraganda faqat shu endi O'zbekistonda ba'zi bir yana haligi Rossiyani ba'zi bir mintaqalarda tarqalgan bo'lishi mumkin, lekin boshqa joylarda haligi nojo'ya gapni aytish yoda tursin, bir sal ovozini balandroq nima qilib gapiradigan bo'lsa, uni jinoiy jazoga tortish.
Yo'q, Karimov shu gapni aytyapti-ku, ya'ni Toshmodaga siz aytayotgan gapni Karimovning o'zi ham aytyapti-da, farqi nima?
Endi gap boshqa, mana o'zingiz ham aytib turibsiz, amal boshqa bo'lyapti-da. Endi bizada keng tarqalgandan keyin buni keng tarqalganiga o'zi kim aybdor? Oldinlari bunaqa bo'lmas edi, bitta yarimta bo'lardi. U ham mana aytganingizdek haligi bir qaysidir asarlarni qahramoni mi Qalandarovga o'xshagan, mana shunaqa bir ayrim endi ayrim holatlar bo'lardi. O'sha ayrim holatlarga qarshi butun ijodiylar, yozuvchilar, boshqasi birgalikda kurashardi. Agar bordingiz masalan qaysidir bir partiya amaldori bir narsa qiladigan bo'lsa, bu qo'pollik qilyapti desa, u ko'p amalida qolmas edi ham, chiqib ketardi. Chunki ziyo tarqatadigan madaniyatli odamlar kerak bo'lardi o'sha paytlarda ham. Hozir mutlaq boshqacha talab bo'lyapti-da. Shunaqa bo'lgandan keyin O'zbekistonni bitta joyda ko'rmayapmiz. Hamma joydan qachon haligi kim mikrofonni olib gapiradigan bo'lsa, mana shunaqa qo'pollik to'g'risida gapirib turibdi. Endi keng tarqalgan narsani nima deyish mumkin?
Endi qanchalik keng tarqalganini men shuni Toshkentdagi hamkasbim, mustaqil jurnalist Abdurahmon Tasharovdan so'rasam, ya'ni bu qanchalik keng tarqalgan va ildizlari qayerda buni, Abdurahmon?
Zo'ravonlik siyosatini nimadan kelib chiqdi, qachon paydo bo'ldi va uni rivojlanish sabablari nimadan iborat ekanligini menimcha ozgina tahlil qilishga to'g'ri keladi. Zo'ravonlik masalasini o'sha paydo bo'lgandan beri kuzatib kelaman va shu haqida bir necha o'nlab xabar, maqolalar yozdim. Ya'ni bizda o'sha o'rta asrlarga xos zo'ravonlik uslubi shu bizning mamlakatimizda, ayniqsa O'zbekistonda shu 99-2000 yillardan boshlab kirib keldi va o'sha zo'ravonlik haqidagi zo'ravonlik natijasida o'sha rahbarlari shu oddiy odamlarni kaltaklashi, hokimlarni kaltaklab hatto o'ldirib qo'yishi haqidagi birinchi xabarlar 99-98 yillarda kelgan. Bu xabarlar birinchisi bu hozirgi hukumatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev bilan bog'liq. Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyat hokimi edi. Jizzax viloyatida o'sha paxta terimi paytida o'sha talabani urib o'ldirib qo'yganligi to'g'risida xabarlar keldi. Bu o'ziga xos o'sha paytda shov-shuvlar yasadi. Bu odam o'sha Samarqandda bir katta strategik viloyatga rahbar bo'lib ketib qoldi va o'sha yerda ham baliga paxtada hali mol boqib o'tirgan bir bolani otib tashladi degan gaplar paydo bo'ldi va bu o'zbek ziyolilarining ichida juda katta bir aks-sado berdi o'sha paytda o'zida. lekin keyinchalik bu odam mana 2000-yilda dekabr oyida O'tkir Sultonov o'rniga olib keldi va o'zini siyosatini joriy qildi. Mushtumzo'rlikka asoslangan siyosatini joriy qildi va aksariyat hokimlar o'sha qishloq xo'jalik vazirligi degan bitta katta vazirlik, ya'ni institutda tarbiyalanib, viloyatlarga hokim qilib tayinlanish tendensiyasi boshlandi. Mana shu narsa hokimlarda zo'ravonlik o'sha bilan bog'liq faktlarni juda ham ko'paytirib yubordi. Ya'ni mana masalan aytaylik, men eng mushtumzo'r hokimlar, ya'ni o'sha qishloq xo'jalik vazirligi sistemasidan chiqqan eng mushtumzo'r hokimlarni sanayman va buni xalq juda ham yaxshi taniydi. Mana masalan ishdan olingan Turobjon Jo'rayev degan hokim, bu odam xalq ta'lim vaziri ham bo'ldi. Bu odamni o'sha laqabi Jumong edi. Tarix seriallarida bir zo'ravonlikda timsoli bo'lgan, o'sha qahramoni bo'lgan bir Jumong degan qahramon bor. Buni Surxondaryoliklar Jumong derdi.
Abdurahmon mana Toshkent viloyatini ishdan olingan hokimini Gitler deyishgan xalq orasida, lekin Gitlerni o'zini biografiyasiga qarasak, u hayotda so'kinmagan, ya'ni yovuz ishlarni amalga oshirgan, lekin so'kinmagan. Ammo xalq uni yovuz deb bo'lsa, nimaga Toshkent viloyat hokimiga shunaqa laqab taqdi? Habib aka, nima deysiz mana shu masalani? O'sha xalq biladi deb mana Karimov ham aytdi-ku.
Endi qarang-da, bu masala u juda ham bir keng mavzu. Masalan aytaylik, nihoyatda ko'rinishdan, endi men shuning uchun bekorga aytganim yo'q, ichki madaniyat, ichki ziyolilik bo'lish kerak deb, ko'rinishdan nihoyatda xushmuomala bo'lib, masalan aytaylik, o'zi asliyatida yovuz bo'lishi mumkin, hech qanaqa tap tortmasdan odamlarni qirg'in qilishi mumkin. Bu endi bu masala judayam bir haligi keng bir mavzu. Lekin ayni paytda bir xil odamlarni aytadiki, so'kinsa ham ursa ham o'zi yuragida kiri yo'q, ana unaqa kek saqlamaydigan odam deyishadida. Xalqimizda buni ko'p eshitasan. Masalan, nimaga shunaqa og'zi shaloqga so'kinadi desa, u odam o'zi yaxshi odam, shunaqa endi ozgina bir to'poriroq deyishadi. Shunaqa odamlar ichida shunaqa gaplar yuradi. Lekin baribir ham men o'ylaymanki, o'sha ichki madaniyat odamni o'zini bir haligi madaniy qiyofasi albatta bo'lishi kerak. U to'porilik, boshqalarni hammasi u nimada qolib ketishi kerak. U mas'uliyatli bir joyga keladigan bo'lsa, bir haligi adabiyotda yoki bo'lmasa boringki shu siyosat sahnasida bo'ladimi, teatr sahnasida bo'ladimi, o'sha omma oldida bo'ladigan, ommani nazarida bo'ladigan odam albatta yuksak madaniyat namunasini ko'rsatishi kerak.
Habib aka, mana xalqimizning zehniyatida yo'qmi o'sha zo'ravonlikka, qattiqqo'llikka ixlos? Masalan, bir odam maktabga bolasini olib borib berar ekan, eti sizniki, suyagi meniki, bemalol kaltaklayvering degan ma'noda olib borib beradi. Yoki yaqin o'tmishda mana katta Farg'ona kanalini qazishda qanaqa qattiqqo'lliklar bo'lgan, o'sha yerda odamlar osib tashlangan, o'sha Farg'ona kanalining tagida odamlar suyaklari yotibdi. Bilgan narsam, o'sha Xorazmdagi raislardan biri, Hoji rais degan odam, relsni sinig'i bilan bitta brigadirni urib o'ldirib qo'ygan. Nimani bajarmading deb. Paxta planini bajarmading deb. Ya'ni nahotki paxta planini bajarmaslik, biror bir binoni qurmaslik, kanalni qazmaslik masalasi inson hayotidan ustun bo'lsa, ya'ni bu narsa o'zbek zehniyatiga o'sha zo'ravonlik singib ketmadimi, ya'ni o'zimizni ichimizda o'zimizdan qidirsak bo'lmaydimi? Aybni Habib aka.
Yo'q, men bu fikrga qo'shilmagan bo'lardim. Men albatta, odamlar aytadi, o'sha xonlik davrlari boshqa deyishadi. Yo'q, men boshqa narsaga buni bog'lagan bo'lardim. Bu bizni masalan, mana salkam 101 asrga yaqin biz o'sha istibdod, bolshevizm istibdodida bo'ldik. Men Chor Rossiyasining istibdodida bo'ldik. Avvalo Chor Rossiyasini, keyin o'sha Chor Rossiyasini ag'darib tashlagan zo'ravon bolsheviklar hukumatini biz ixtiyorida bo'ldik. Bolsheviklar hukumati o'sha zo'ravonlikni o'zini siyosatini bir haligi mazmun mohiyatiga aylantirgan bo'lgan. O'sha nimani ham agar tarixini oladigan bo'lsangiz, hokimiyatni ham zo'ravonlik bilan tortib olgan. U biz haligi diktatura, proletariat diktaturasi degan so'z ishlatardilar. O'sha diktatura degan so'zni o'zi ham o'sha proletariat nomi bilan qilingan zo'ravonlik edi.
Demak, zo'ravonlikni o'zi zo'ravon saltanatini qulashiga olib keladi degan bir xulosa berdi Habib Temirov. Eshittirishimiz yakuniga yetdi. Eshittirishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat, omon bo'linglar. Tinglovchilar nomidan qurultoy ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Omon bo'linglar. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.